And basically we're going to look at five things.
Ja noin niin kuin perustaltaan tulemme katselemaan tässä viittä eri asiaa.
And then we'll turn to how do we minister to the sick.
Ja sitten me jatkamme siinä aiheessa, että miten me sairaita palvelemme.
So the first thing is we get sick because we're living in a fallen universe.
Ensimmäinen syy tietysti siihen tässä on sairauksiin on se, että me elämme langenneen maailmankaikkeuden keskellä.
And that's why even Christians get sick.
Ja senpä tähden jopa uskovaiset sairastuvat.
Then we're going to look at sin as a possible cause of sickness.
No sitten me katselemme syntiä eräänä mahdollisena sairauden aiheuttajana.
Satan as a cause of sickness.
Ja sitten saatanaa sairauden aikaansaajana.
And then God's ultimate purpose in the universe.
Ja sitten Jumalan tällaista lopullista päämäärää tai tarkoitusta tässä maailmankaikkeudessa.
Now we don't need to spend very long in Genesis.
Tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa meidän ei tarvitse ehkä viipyä kovin kauan.
But you know that God said, or it says that God saw all that he had made and it was very good.
Mutta tehän tiedätte sen, että Jumala katseli kaikkia luomaansa ja sanoi, että se oli kaikki hyvää.
So there was no sickness at the beginning.
Joten alussa ei ollut sairautta lainkaan.
And then Adam and Eve sinned.
Sitten Aatam ja Eeva lankesivat syntiin.
And in Genesis 3:17-19.
Ja siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3:17-19.
God says, because you ate from the tree about which I commanded you.
Siellä sanotaan, että koska söit siitä puusta, josta sinua käskin.
Cursed is the ground because of you.
Kirottu on maa sinun tähtesi.
Now that seems to be the origin of all suffering in the world.
Tämä tietyllä tavalla taitaa olla kaiken kärsimyksen lähtökohta tai syy täällä maan päällä.
And this is confirmed for us by Paul in Romans 8.
Paavali vahvistaa tämän meille roomalaiskirjeen luvussa 8.
And verses 18-22.
Siellä jakeesta 18 jakeeseen 22.
He says, our present sufferings are not worth comparing with the glory that shall be revealed in us.
Hän sanoo, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed.
Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
For the creation was subjected to frustration.
Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle.
That is a reference back to what we call the fall of man.
Tässä itse asiassa viitataan siihen ihmisen lankeamiseen.
When Adam and Eve sinned.
Kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin.
And God cursed the earth.
Ja Jumala kirosi maailman.
Paul says the creation was subjected to frustration.
Niin Paavali sanoo tässä, että siinä koko luomakunta alistettiin tämän katoavaisuuden alle.
And then he goes on to say.
Ja sitten hän jatkaa sanoen.
A little bit later.
Vähän myöhemmin.
We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time.
Että me tiedämme, että koko luomakunta täällä ikään kuin odottaa Jumalan lasten kirkkauden ilmestymistä ja se huokaa ja on synnytystuskissa.
And we ourselves also groan.
Ja me itse myös täällä me huokailemme.
As we wait eagerly for the redemption of our bodies.
Ja me odotamme hartaasti meidän ruumiimme lunastusta.
I've only read the words I wanted to emphasize there.
Olen tässä nyt lukenut vaan ne sanat, joita haluan painottaa.
Basically what Paul is saying is this.
Oikeastaan perustaltaan se, mitä Paavali haluaa sanoa tässä on se.
As a result of Adam's sin.
Aatamin synnin tuloksena.
God cursed the earth.
Jumala kirosi maailman.
All the suffering in the world springs from that.
Kaikki maailman kärsimys saa alkunsa tuosta.
So the whole creation is groaning.
Koko maailman luomakunta huokaa.
And he likens it to childbirth.
Ja hän vertaa sen, tai oikeastaan pitää sitä samankaltaisena kuin synnytystuskia.
Now, believe it or not, I've never experienced childbirth.
Uskokaa tai älkää, minä en ole koskaan kokenut synnytyksen tuskia.
But I have watched it.
Mutta olen sitä seurannut.
and I understand that it can be painful.
Ja ymmärrän, että se voi olla varsin kivuliasta.
But there's one good thing about the pains of childbirth. There's one good thing about the pains of childbirth.
Mutta kuitenkin tässä lapsen synnyttämiseen liittyvässä kivussa on yksi hyvä puoli.
And that is the children that are born.
Se on se lapsi, joka syntyy.
I'm pointing out that the pains have a purpose.
Olen tässä vaan osoittamassa, että kivuillakin on tietty tarkoitus ja päämäärä.
Children are produced.
Lapsia syntyy.
I just want to draw your attention to that.
Haluan vaan teidän kiinnittävän huomioon tähän.
Paul says the whole creation is groaning.
Tässä Paavali sanoi, että koko luomakunta huokaa.
We are living in a suffering world.
Me elämme tällaisen tuskaisen maailmankaikkeuden maailman keskellä.
It's painful.
Se on kivuliasta.
But it's not without a purpose.
Mutta se ei ole ilman jotain päämäärää ja tarkoitusta.
Because the sons of God are going to be revealed.
Sillä Jumalan pojat tulevat tässä julki.
You see the parallel there.
Huomaatteko tässä tämän samankaltaisuuden?
And so we are groaning along with the rest of creation.
Ja senpä tähden me huokailemme tässä muun luomakunnan joukossa ja rinnalla.
Putting it very simply.
Laitetaan tämä nyt varsin yksinkertaisiin muottiin.
Christians get sick.
Kristityt uskovaiset sairastuvat.
Because we live in a world where people get sick.
Koska me elämme maailmassa, jossa ihmiset sairastuvat.
Non-Christians get cancer.
Ihmiset, jotka eivät ole uskossa, sairastuvat syöpään.
Christians get cancer.
Mutta samoin uskovaiset sairastuvat syöpään.
Christians have as many sicknesses as non-Christians do.
Kristityillä on ihan yhtä useita sairauksia kuin ei-uskossa olevillakin.
I'm sorry, that doesn't sound very encouraging.
Olen pahoillani, että se ei kuulosta kovin rohkaisevalta.
But it happens to be true.
Mutta se nyt vaan sattuu olemaan totta.
We know it
by
observation. Me tiedämme
sen ihan kokemuksista.
And so he says, we also groan.
Ja senpä tähden hän sanoo, niin mekin huokaamme.
The creation is suffering.
Luomakunta on kärsimyksissä.
And we are suffering.
Ja me kärsimme.
But we are waiting for something.
Mutta me odotamme jotain.
We're waiting for it eagerly.
Mutta me olemme odottamassa sitä oikein innolla.
He calls it our adoption as sons.
Sitä nimitetään meidän adoptioksi, poikina ja tyttäreinä. Meidät adoptoidaan.
The redemption of our bodies.
Se on meidän ruumiimme lunastus.
Let me just emphasize this.
Nyt mä haluan painottaa tätä.
You are waiting for the redemption of your body.
Sinä odotat ruumiisi lunastusta.
Now you're already redeemed.
Sinut on jo lunastettu.
Your sins are forgiven.
Syntisi on anteeksi annetut.
You're on your way to heaven.
Olet matkallasi taivaaseen.
Hallelujah.
Hallelujah.
But your body has not yet been redeemed.
Mutta sinun ruumistasi ei ole vielä lunastettu.
And that's why it gets sick.
Ja senpä tähden se sairastaa.
We are waiting for the redemption of the body.
Me odotamme ruumiimme lunastamista.
And that will happen when Jesus comes again.
Ja se tapahtuu sillä hetkellä, kun Jeesus tulee jälleen.
Meanwhile, we do have something.
Siihen asti meillä on joitakin asioita.
We have what Paul calls here the first fruits of the Spirit.
Meillä on kuitenkin nämä hengen ensihedelmät. Paavali nimittäin niitä näin.
Don't have time to go into that in detail.
No siihen ei ollut aikaa mennä tarkemmin tutustumaan.
But in the Old Testament,
mutta Vanhassa testamentissa,
they offered the first fruits of the harvest to God.
Siellä ensihedelmät aina sadosta uhrattiin Jumalalle.
The first lamb from the flock was given to God.
Lauman ensimmäinen lammas annettiin Jumalalle.
The first sheaf of corn was given to God.
Ja kaikesta sadosta ja karjasta ensimmäiset annettiin aina Jumalalle.
And this was called the first fruits.
Näitä nimitettiin ensihedelmiksi.
Now first fruits implies more fruits.
Tämä, että on ensihedelmiä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että tulee muita jatkossa tulevia hedelmiä.
You see, you can only offer the first lamb from the flock if there is a flock.
Sä voit ainoastaan antaa ensimmäisen lampaan laumasta jollekin, jos on olemassa siis lauma.
Otherwise it's just the only lamb.
Muutenhan kysymyksessä on se ainoa lammas.
But if it's the first lamb, there must be other lambs.
Mutta jos kysymyksessä on ensimmäinen lammas, niin silloin täytyy tulla myös muita lampaita.
It's simple, isn't it?
Se on näin yksinkertaista, eikö olekin?
So the first fruits implies more fruit.
Joten kun on kysymyksessä ensihedelmät, niin se tarkoittaa sitä, että on tulossa lisää hedelmiä.
Paul here describes our experience of the Holy Spirit as first fruit.
Tässä Paavali oikeastaan kuvaa meidän kokemustamme pyhästä hengestä ikään kuin ensihedelmänä.
Which actually means there's more to follow.
Joka tarkoittaa oikeastaan sitä, että lisää on tulossa, lisää seuraa.
Our experience of the Spirit now.
Meidän kokemuksemme hengestä nyt.
Is just a tiny taste of something much, much bigger in the future.
On vain pikkuruinen maus, niin kuin esimaku, tämmöinen pieni maistaminen siitä, mitä on tulossa.
Paul elsewhere uses another word, which is very similar.
Paavali käyttää toisaalla toista sanaa, joka on ihan samankaltainen.
And the word he uses means an engagement ring.
Ja se sana, mitä hän siinä tarkoittaa, oikeastaan tarkoittaa kihlasormusta.
He says that the Holy Spirit is the church's engagement ring.
Hän oikeastaan sanoi, että Pyhä Henki on ikään kuin seurakunnan kihlasormus.
Now on July the 2nd, 1960.
Toisena päivänä heinäkuuta vuonna 1960.
I gave Eileen a lovely engagement ring.
Minä annoin Eileenille suloisen kihlasormuksen.
It was very romantic.
Se oli todella romanttista.
It was lovely.
Ja se oli ihanaa, suloista.
But 2 years later.
Mutta 2 vuotta myöhemmin.
She got something better than an engagement ring.
Hän sai jotain vielä parempaa kuin kihlasormuksen.
I'm not talking about the wedding ring.
En nyt puhu tässä hääsormuksesta.
I'm talking about me.
Vaan puhun minusta. Halleluja.
Now you see, this is a serious point.
Huomatkaa, että tässä on kysymyksessä vakava asia.
Engagement rings are very nice.
Kihlasormukset on hyvin ihania ja kauniita.
But they're nothing compared with being married and all that marriage means.
Mutta ne eivät ole mitään sen rinnalla, että on naimisissa, siinä kaikessa, mitä naimissa oleminen oikeastaan tarkoittaa.
Now Jesus is the bridegroom.
Jeesushan on sulhanen.
The church is the bride.
Seurakunta on morsian.
But the wedding feast doesn't happen yet.
Mutta hääjuhlat eivät vielä tapahdu.
We're waiting for that.
Me odotamme sitä.
At the moment all we've got is an engagement ring.
Tähän mennessä ainoa, mitä me olemme saaneet, on hääsormus.
Have you got the idea?
Ymmärtäkää nyt tämä idea tässä.
Your experience of the Holy Spirit is the engagement ring.
Sinun kokemuksesi pyhästä hengestä on nyt tämä kihlasormus.
I don't have time to develop it more.
Tähän ei ole nyt aikaa syventyä tarkemmin.
But let's apply that to healing.
Mutta sovelletaan tätä nyt parantumiseen.
When Jesus comes again, you'll have a new body.
Kun Jeesus tulee jälleen, tulet saamaan uuden ruumiin.
There'll be no more pain.
Ei ole enää kipuja.
There'll be no more sickness.
Ei ole enää sairauksia.
There'll be no more death.
Ei enää kuolemaa.
Everything will be new.
Kaikki tulee olemaan uutta.
But at the moment,
mutta nyt vielä,
we're still living in a suffering universe.
Me elämme vielä kärsivässä maailmankaikkeudessa.
But we have got the Holy Spirit.
Mutta meillä on Pyhä Henki.
And by the Holy Spirit we've got a little taste of the power of the age to come.
Ja Pyhän Hengen kautta me olemme saaneet pikkusen esimakua siitä ajasta, mikä on tulossa.
And through gifts of healing we get a taste of that final healing.
Ja parantamisen lahjojen kautta me saamme makua, esimakua tuosta täydellisestä lopullisesta parantumisesta.
That's very wonderful.
Tämä on todella ihanaa.
But understand, it's not the whole thing.
Mutta ymmärtäkää, että tämä ei ole vielä se koko juttu.
So you see, even if you're healed now,
jopa vaikka nyt olisit jo parantunut,
you may get sick again.
Niin sä saatat sairastua uudelleen.
And unless Jesus comes back very soon, you'll die.
Ja ellei Jeesus tule takaisin tosi pian, niin sä saatat jopa kuolla.
But when he does come back,
mutta kun hän tulee takaisin,
that will be the perfect healing.
Niin silloin tapahtuu se täydellinen parantuminen.
Because you have a new body,
koska silloin sulla on uusi ruumis,
which can't ever be sick,
joka ei koskaan voi sairastua,
can never die,
ei koskaan voi kuolla.
That's the final healing.
No se on se lopullinen parantuminen.
Now, we're probably going to look at that again in a moment.
Me katsomme ehkä tähän hetken päästä uudestaan.
But let me just move on.
Jatketaan matkaa.
I've got here, this is for those who understand English.
Teille, jotka ymmärrätte englantia, niin tämä on teille enemmänkin.
And this chart is quite useful.
Ja tämä seuraava taulukko on varsin käytännöllinen.
Now maybe, could you explain it to the people who don't understand English?
Mun pitäisi kuulemma selittää sitä teille, jotka mahdollisesti ette osaa englantia.
There are four columns here.
Siinä on neljä tällaista niin kuin saraketta. Anteeksi, mikä toi valo on? Saanko mä sen pois? Se on ihan hirveä. Neljä saraketta. Siellä on neljä saraketta, jotka menevät sillä tavalla, että tämä vasemmanpuoleinen sarake on ennen syntiin lankeemusta, before the fall. Seuraava on syntiin lankeemuksen jälkeen. Sitten siinä on pieni risti tuossa keskellä. Ja seuraava sarake, pystysarake, on nykyhetki. Ja sitten viimeinen sarake oikealla on Jeesuksen paluun jälkeinen aika. Ja sitten kun katsotaan näitä vaakajakoja tässä, niin ensimmäinen vaakajako on, siellä lukee ennen syntiin lankeemusta, ei ollut lainkaan syntiä. Okei, ei tietenkään. Sitten syntiin lankeemuksen jälkeen synti tuli, ja sitten nykyhetkellä ristin tällä puolella meillä on vapautus synneistä. Ja sitten Jeesuksen paluun jälkeen ei taaskaan ole syntiä ollenkaan. Sitten mitä tulee kuolemaan seuraavalla rivillä, ennen syntiin lankeamusta ei ollut kuolemaa. Ja syntiin lankeamuksen jälkeen tuli kuolema, joka edelleen jatkuu myös ristin tällä puolella nykyhetkessä. Mutta neljännessä sarakkeessa Jeesuksen takaisinpalun jälkeen kuolema on tuhottu. Sitten mennään sairauden alueelle tähän alimpaan sarakkeeseen. Ennen syntiin lankeamusta ei ollut sairautta kenenkään kehossa. Sitten syntiin lankeamuksen jälkeen tuli sairaus, mutta tuli myös parantuminen. Nykyhetkessä tilanne on sama, on sairautta, mutta on myös parantumista. Ja sitten Jeesuksen paluun jälkeisessä ajassa parannumme lopullisesti.
Thank you very much.
That's it.
To try and summarize that.
Nyt kun yritetään ikään kuin kerrata tätä.
Before the fall, there were no problems.
Ennen syntiin lankeemusta ei ollut ongelmia.
No sin, no death, no sickness.
Ei syntiä, ei kuolemaa, ei sairauksia.
Then of course all those things came in.
Ja sitten toki kaikki nämä asiat astuivat kuvaan.
Then Jesus came and died on the cross.
Sitten Jeesus tuli ja kuoli ristillä.
And as a result, we have now deliverance from sin.
Ja nyt sen tuloksena meillä on vapautus synneistä.
But we still die.
Mutta me edelleen kuolemme.
The point I'm trying to make is this.
Se, mitä yritän tällä nyt sanoa, on seuraava.
The final victory. The final outworking of Jesus' victory on the cross.
Jeesuksen ristillä saavuttaman voiton lopullinen teho
is not seen until Jesus comes again.
Ei tule näkyviin ennen Jeesuksen paluuta.
Jesus died and rose again so that you will live forever.
Jeesus kuoli ja heräsi kuolleista sen tähden, että sinä eläisit iankaikkisesti.
But we all know that we still die.
Mutta kaikki tiedämme, että me kuitenkin edelleen kuolemme.
It's only when he comes again we'll get new bodies and live forever.
Vasta sen jälkeen, kun hän tulee takaisin, me saamme uudet ruumiit ja elämme iankaikkisesti.
Of course our spirit goes to be with the Lord straight away.
No totta kai meidän henkemme menee Herran luokse kuolemassakin välittömästi. Yeah. Mutta nyt puhun meidän ruumiistamme.
Now I want you to compare that with sickness.
Haluan teidän nyt vertaavan tätä kuolemaa sairauksiin.
Some people think you can claim healing now.
Jotkut ihmiset väittävät, että nyt voidaan julistautua terveeksi.
Because they say Jesus died for your sickness just like he died for your sin.
Koska he sanovat, että Jeesus kuoli sinun sairauksiesi puolesta ihan samalla tavalla kuin hän kuoli sinun syntiesi puolesta.
Actually, the Bible nowhere says that Jesus died for our sickness.
Itse asiassa Raamattu ei missään sano, että Jeesus kuoli meidän sairauksiemme tähden.
I don't have time to discuss that today.
Nyt ei tähän ole aikaa tänään.
If you think you know verses that say that,
jos ajattelet tietäväsi Raamatun jakeita, jotka näin sanovat,
look at them in their context and you will find they do not say it.
Niin katselepa, mihin yhteyteen ne Raamatussa kuuluvat ja havaitset, etteivät ne tarkoita tätä.
And if you're not sure, buy my book and I'll read the relevant chapter.
Jos et ole ihan varma, niin osta kirjani ja lue sieltä siihen liittyvä kappale.
Now I'm trying to show you that it's different.
Yritän tässä nyt osoittaa teille, että on ero.
We are delivered from sin now.
Meidät on vapautettu synnistä nyt.
Yes, we still sin.
Kyllä me edelleen teemme syntiä.
But we don't have to.
Mutta meidän ei tarvitse tehdä syntiä.
And our sins are forgiven.
Ja meidän syntimme on annettu anteeksi.
And we can live in victory.
Ja voimme elää voitossa.
But although Jesus died that we might live,
mutta vaikka Jeesus kuoli, että me saattaisimme elää,
we still die.
Me silti kuolemme.
And we still get sick.
Ja edelleen sairastumme.
But when Jesus comes again,
mutta sitten kun Jeesus tulee jälleen paluussa,
there'll be no more sin.
Silloin ei ole enää syntiä.
Then no more death.
Ei ole kuolemaa.
And no more sickness.
Eikä sairauksia.
That is the ultimate healing.
Silloin puhutaan lopullisesta parantumisesta.
I think for those who understand English, the chart is clear.
Teille, jotka ymmärrätte englantia, tämä kaavio on varmaan ihan selvä.
And despite our brother's translation, it's harder for those of you that don't.
Ja vaikka veli käänsikin teille, niin teille, jotka ette osaa englantia, niin sen ymmärtäminen lienee vähän vaikeampaa.
Because it's in English, not in Finnish up there.
Koska se on siellä kuitenkin nyt englanniksi eikä suomeksi.
However, this chart is in the book in Finnish.
Mutta tämäkin kaavio on siellä kirjassa suomen kielellä.
Let me try to summarize what we've been saying.
Yritetään nyt ikään kuin nivoa yhteen se kaikki mitä olen sanoneet.
Sickness is in the world because of Adam's sin.
Sairaus on maailmassa Aatamin syntiin lankeemuksen tähden.
Christ's death on the cross dealt with Adam's sin.
Ja Kristuksen kuolema siellä ristillä hoiti pois Aatamin synnin.
Therefore, Christ's death has dealt with the cause of sickness.
Senpä tähden Kristuksen kuolema on sovittanut, selvittänyt sairauden syyn, aiheuttajan.
So, Christians can expect healing today.
Ja ihan tämän perusteella uskovat voivat odottaa ja edellyttää parantumista myös nykyajassa.
But the final outworking of Christ's victory at Calvary.
Mutta se lopullinen Jeesuksen Golgatalla saavuttavan voiton julkituleminen
will not be consummated until Jesus comes again.
Sitä ei voida hyödyntää ennen kuin Jeesuksen paluussa.
Therefore some Christians might not be healed until Jesus returns.
Senpä tähden jotkut kristityt eivät ehkä parane ennen Jeesuksen paluuta.
Healings experienced today
parantamista koetaan nykyajassa.
Must be seen as the work of the Holy Spirit.
Ja se täytyy nähdä Pyhän Hengen työnä.
Who is the first fruits of the age to come?
Joka on tulevan maailman ajan voimien ensihedelmää.
That basically summarizes all I've been trying to say.
Tämä suunnilleen kokoaa yhteen kaiken sen minkä tässä iltapäivällä olen yrittänyt nyt sanoa.
Let's move quickly to the section where we talk about Christians getting sick.
No nyt siirrytään nopeasti siihen osioon, missä puhutaan, että jopa uskovaiset sairastavat.
I want to have a word of encouragement for Christians who are sick today.
Minä haluan saada rohkaisun sanan niille uskoville, jotka tänään nykyään sairastavat.
You see, you can preach healing so positively.
Sillä parantumista voidaan saarnata niin positiivisesti,
that anyone who's not healed feels guilty that they're not healed.
Että sellaiset ihmiset, jotka eivät ole parantuneet, kokevat olonsa syyllisiksi siitä, etteivät ole parantuneet.
Oh, I don't have enough faith.
Mulla ei ole tarpeeksi uskoa.
I must have sinned.
Mun on varmaan täytynyt tehdä jotain syntiä.
There must be something wrong in my life.
Mun elämässä täytyy jotain olla väärässä.
If you preach healing so positively, Christians who are not healed start to think like that.
Jos parantumista saarnataan niin positiivisesti, niin sellaiset uskovaiset, jotka eivät ole parantuneet, alkavat ajatella tuolla tavoin.
But they shouldn't be thinking like that.
Mutta heidän ei tulisi ajatella sillä tavoin.
So how can we encourage them?
Joten miten niitä voidaan rohkaista?
Well, I think to point out that good Christians in the New Testament were sick.
Ehkä sen kautta, että jopa hyvät kristityt Uudessa testamentissa olivat sairaita.
Could be a bit of an encouragement.
Se saattaisi olla vähän rohkaisuksi.
So let me point out a few of these Christians.
Joten otetaan muutama tämmöinen kristitty täällä esille.
Now in Galatians 4:13.
Galattalaiskirjassa 4:13.
Paul says.
Paavali sanoo.
It was because of an illness that I first preached the gospel to you.
Siellä sanottiin, että se johtui sairaudesta, se, että miksi mä ensimmäistä kertaa teille saarnasin.
Now the word he uses there in Greek could mean weakness or illness.
Se sana, mitä hän käyttää siellä, tämä heikkous, sillä voidaan tarkoittaa joko tällaista ruumiillista heikkoutta tai sairautta.
But most scholars think it in the context it means an illness.
Mutta useimmat Raamatun selittäjät ajattelevat, että tässä yhteydessä tällä sanalla ruumillinen heikkous tarkoitetaan sairautta.
Oh, we don't have time to have a discussion about that.
No siihen keskustelemiseen meillä nyt ei ole aikaa.
In 2 Corinthians 12:7.
Toinen korintolaiskirje 12:7.
He talks about a thorn in his flesh.
Hän puhuu siitä lihaansa asetetusta pistimestä,
which he describes as a messenger of Satan,
jonka hän kuvaa saatanan enkeliksi.
Now we don't know that that was a sickness.
Me emme tiedä, että tämä oli sairaus.
The truth is, it could have been a sickness.
Mutta tosiasia on, että se on saattanut olla sairaus.
But it might not have been a sickness.
Mutta se ei ehkä ole ollut sairaus.
But it was something painful in his flesh.
Mutta se oli jotain kivuliasta hänen lihassaan.
So it was some form of suffering.
Joten kysymyksessä oli kuitenkin jonkin kaltainen kärsimys.
And Paul allowed this for a good spiritual reason.
Ja Paavali salli tämän olla hyvästä erään hyvän hengellisen syyn tähden.
He says in that chapter.
Hän sanoo tuossa luvussa.
That it was to stop Paul getting over exalted because of the revelations he'd had.
Se johtui siitä, hän sanoo itse, ettei hän ikään kuin ylpistyisi, korottaisi itseänsä liian korkealle niiden näkyjen tähden, mitä hän oli saanut.
And Paul says, I would rather glory in my weakness.
Ja hän sanookin, että hän mieluummin kerskaa heikkoudestaan.
And again the word can mean illness.
Ja siinä jälleen käytetty sana saattaa tarkoittaa sairautta.
So that the power of Christ might rest upon me.
Niin, että Kristuksen voima asettuisi hänen asumaan, hän sanoo.
So some kind of physical problem.
Joten kysymyksessä saattaa jossain tapauksessa olla joku fyysinen ongelma.
Was given to Paul for a spiritual benefit,
joka oli annettu Paavalille hengellistä asiaa hyödyttämään hänessä.
So it looks as though Paul was sick sometimes.
Se siis näyttää nyt siltä, että Paavali oli joskus sairas.
And then in 2 Timothy 4:20,
toinen Timoteuskirje 4:20,
Paul mentions a man called Trophimus.
Siellä Paavali mainitsee henkilön nimeltä Trophimus.
We don't know very much about this.
Me emme tunne, emmekä tiedä tästä kovinkaan paljon.
But he just says, I left Trophimus sick in Miletus.
Mutta hän sanoo, että hän jätti tämän Trophimuksen Miletokseen sairastamaan.
There is no suggestion that Trophimus lacked faith.
Ei missään sanota, että Trofimukselta olisi saattanut puuttua uskoa.
Nothing to say there was sin in his life.
Eikä mitään, että hänen elämässään olisi ollut jotakin syntiä.
And Paul obviously couldn't heal him just because he wanted to.
Eikä Paavali ilmeisestikään saattanut voida häntä parantaa, vaikka olisi halunnutkin.
Trophimus was sick.
Trofimus oli sairas.
And then we have Epaphroditus.
Ja sitten meillä on tämä Epafroditus.
And that's in Philippians 2.
Ja se on toisessa Filippiläiskirjeessä.
Verses 25-27.
Anteeksi, siis Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakessa 25-27.
Paul says he was ill.
Paavali sanoi, että hän oli sairas.
And he almost died.
Ja hän melkein kuoli kuoleman kielissä.
Now if you look at the surrounding verses in that passage.
Mutta jos katsellaan tuon Raamatun jaejakson ympäröiviä jakeita.
It's obvious that Paul holds Epaphroditus in very high esteem.
Huomaamme tästä, että Paavali pitää Epafroditusta hyvin korkeassa arvossa.
He's Paul's fellow worker.
Hän on Paavalin taistelutoveri, työkumppani.
He's totally consecrated to the work of God.
Hän on täydellisesti antautunut Jumalan työhön, keskittynyt siihen.
There is no suggestion at all there's anything wrong with him.
Ei ole mitään vihjaustakaan siihen, että hän olisi jollain tavalla hengellisesti niin kuin mennyt vikaan.
And Paul says to the Philippians,
ja Paavali sanoo filippiläisille,
you should honor men like him.
Teidän tulisi arvostaa hänen kaltaisiaan miehiä.
So Epaphroditus was someone who should be honored.
Joten Epafroditus oli sellainen henkilö, jota tuli arvostaa.
So there's absolutely no suggestion there's anything spiritually wrong with him.
Joten ei voida millään tavalla havaita, että hänessä olisi hengellisesti jotain mennyt vikaa.
But he was ill and he almost died.
Mutta hän oli sairas ja melkein kuoli.
But God had mercy on him.
Mutta Jumala armahti häntä.
Please notice, he does not say he claimed his healing.
Mutta huomatkaa, hän ei sano tässä, että Epafroditus niin kuin julisti itsensä terveeksi.
Simply says God had mercy on him.
Siinä sanotaan vain, että Jumala armahti häntä.
Which is a very different emphasis.
Jolloin me huomaamme, että siinä painotetaan aivan eri asioita.
And then of course there's Timothy.
Ja sitten tietenkin on vielä Timoteus.
And in 1 Timothy 5:23.
Ensimmäinen Timoteus kirje 5:23.
It's clear that Timothy had frequent stomach problems.
On aivan selvää, että Timoteuksella oli jatkuvia vatsaongelmia.
And Paul tells him to take a little wine for his stomach's sake.
Ja Paavali kehottaa häntä nauttimaan vähän viiniä vatsansa tähden.
Now people usually use this to have a debate about whether Christians should drink alcohol.
Ihmiset usein käyttävät tätä Raamatun jaetta apuvälineenä, kun he väittelevät siitä, että saavatko kristityt käyttää alkoholia.
Now, I'm not getting into a discussion about that.
Tähän keskusteluun en nyt halua mennä.
But that is not why this is in the Bible.
Mutta sen tähden tämä ei ole tässä Raamatussa.
The point behind this passage is very simple.
Tämän jaejakson takana oleva päämäärä on hyvin yksinkertainen.
Timothy is a faithful servant of the Lord, but he still has a physical problem.
Timoteus on erittäin uskollinen Jumalan palvelija, mutta hänellä on jatkuvasti kuitenkin vielä vatsavaivoja.
Paul knows that a little wine.
Paavali tietää, että tilkka viiniä.
Notice the word little.
Huomatkaa, että siinä on vähän viiniä.
Would actually be good for his health.
Olisi ihan oikeasti hyväksi hänen terveydelleen.
And so he tells him to take a natural remedy.
Ja senpä tähden hän kehottaa Timoteusta nauttimaan tämmöistä luontaislääkettä tietyllä
We're
tavalla.
Not going to have time this afternoon.
Iltapäivällä tässä ei meillä nyt ole todellakaan aikaa.
To look at the whole subject of Christians and the use of medicine.
Katsoaksemme koko tätä aihepiiriä, mitä tulee kristittyihin ja lääkkeisiin.
I might just mention one more thing about it if we have time.
Saatan vähän myöhemmin mainita jonkun toisen asian, joka siihen liittyy, jos meillä aikaa on.
But this is one clear example where a natural cure is recommended rather than a supernatural one.
Mutta tämä on yksi Raamatun kohta, jossa ilmiselvästi tällainen luonnollinen parannuskeino mainitaan sen sijaan, että puhuttaisiin vain yliluonnollisesta parantumisesta.
And now of course there's the Corinthians.
Ja sitten tietysti on kysymyksessä on vielä korintolaiset.
And many of them are weak and sick.
Ja monet heistä ovat heikkoja ja sairaita.
1 Corinthians 11:30.
1 Korintolais 11:30.
And that is because they have been bad Christians.
Ja se johtuu kyllä siitä, että he ovat olleet huonoja uskovaisia.
And we may come back to that in a moment.
Ja hetken päästä saatamme siihen vielä palata.
So Christians do get sick in the New Testament.
Joten huomaatte, että uskovaiset Uudessa testamentissa sairastuvat.
Christians get sick today.
Ja nykyaikanakin sairastuvat.
They were sick sometimes because they were bad Christians.
Joskus he olivat sairaita sen tähden, että he olivat huonoja uskovaisia.
And they could be sick even if they were very good Christians.
Ja he saattoivat sairastaa, vaikka olivat todella erinomaisia uskovaisia.
So apply that to Christians today.
No nyt sitä voidaan soveltaa tämän ajan uskovaisiin.
And that will lead us quite naturally to the next section.
Ja se johdattaa meidät hyvin selkeästi seuraavaan osioon.
Is sickness the result of personal sin?
Onko sairaus seurauksena henkilökohtaista synnistä?
Somebody sent me the copy, the script of a book he was writing.
Joku lähetti minulle sellaisen kopion kirjasta, jonka hän oli kirjoittanut.
He said, I'd value your opinion on it.
Hän sanoi, että minä arvostan sinun mielipidettäsi tästä, kun lausut sen.
Well, when I read it, I was horrified.
Kun luin sen, niin minä kauhistuin.
This man's idea was basically this.
Hänen, tämän miehen pääajatuksena oli oikeastaan se, että
all sickness is a result of our sin.
Kaikki sairaus johtuu meidän omista synneistä.
So basically his idea is,
joten oikeastaan perustaltaan hänen ajatuksensa kulkee näin.
If you're ill in any way right now,
jos olet millä tahansa tavalla sairas juuri nyt,
you must have committed a sin,
olet varmasti langennut syntiin,
which caused the illness.
Joka on aiheuttanut, saanut aikaan tuon sairauden.
Now I'm going to show you that the Bible is very clear that that is not the case.
Tulen osoittamaan teille, että Raamattu hyvin selvästi näyttää meille, että tästä ei ole kysymys.
But the first part of this man's book was trying to show this from the Bible.
Mutta ensimmäinen osa tämän miehen kirjasta yritti toteen näyttää tämän juuri Raamatusta.
And the second part was even worse.
Ja se toinen osa tässä kirjassa oli vielä pahempaa.
He listed all the sicknesses that he could think of medically, pages and pages of them.
Hän luetteli sivukaupalla kaikenlaisia sairauksia, jotka hän ikinä kykeni kuvittelemaan.
And he dared to tell us what sins he thinks caused those sicknesses.
Ja hän uskalsi väittää meille, että mikä synti kulloinkin aiheutti minkäkin sairauden.
It's crazy.
Se on ihan hulluutta.
I wrote back to him.
Kirjoitin hänelle takaisin.
I told him it was crazy.
Ja sanoin hänelle, että toi oli aivan hullua.
I said, I hope this book is never published.
Ja sanoin, että toivonpa, että tätä kirjaa ei koskaan julkaista.
No Christian publisher will ever publish it.
Mikään kristillinen kustantamo ei koskaan sitä kustanna.
And the harm it could do pastorally to God's people is enormous.
Ja se harmi tai se vääryys, mitä tuo kirja voi aiheuttaa uskoville niin kuin pastoraalisessa mielessä, niin on aivan valtava.
Well, I was right.
Kyllä, olin oikeassa.
No Christian publisher would publish it.
Yksikään kristillinen kustantamo ei sitä julkaissut,
but I'm sorry to say he's published it himself.
Mutta olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että hän julkaisi sen omakustannuksen.
I just pray that hardly anybody is stupid enough to buy any.
Rukoilen vaan, että tuskin kukaan on niin typerä, että ostaa sitä kirjaa.
So why did I tell you about him?
No miksi kerroin nyt hänestä?
Because there are some crazy ideas out there among God's people.
Koska siellä kaikkialla täällä Jumalan kansan keskellä on aivan hullun kurisia ajatusmalleja.
And you have to judge everything by the word of God.
Ja kaikkihan tulee arvostella Jumalan sanan kautta.
Don't believe everything you read.
Älkää uskoko kaikkea mitä luette.
Test everything by the scripture.
Vaan punnitkaa kaikki Raamatun pohjalta.
And that applies to my books too.
Ja tämä täytyy ottaa huomioon myös mitä tulee minun kirjojeni tutkimiseen.
Make sure they're according to the scripture.
Olkaa varmoja siitä, että ne perustuvat Raamattuun.
Because I believe they are.
Koska mä uskon, että ne perustuvat.
But you have to decide. You look for yourself.
Mutta sun täytyy itse se päättää, tutki itse.
All right.
Okay.
Sickness as a result of sin.
Sairaus synnin tuloksena.
It can be.
Se saattaa olla.
In the Old Testament.
Vanhassa testamentissa.
Israel is promised health if she obeys.
Israelille luvataan terveyttä, jos se on kuuliainen.
Threatened with disease if she disobeys.
Ja sitten sitä uhataan sairaudella, jos se on tottelematon.
Some individuals were smitten with leprosy because of their sin.
Ja muutamia henkilöitä kohdattiin tai heille annettiin lepra, eli tämä pitaali sen tähden, että he tekivät syntiä.
We mentioned these earlier.
Me mainitsimme nämä jo aikaisemmin.
Miriam,
Gehazi,
Uzziah.
Ja Ussia.
But the book of Job,
mutta Jobin kirja,
clearly rejects the view that personal sin is necessarily the cause of personal sickness.
Selvästi oikein hylkää sen näkymän, että henkilökohtainen synti olisi välttämättä henkilökohtaisen sairauden aiheuttaja.
It's clear that he was the most righteous man on the face of the earth.
On aivan selvää, että hän oli maailman maan päällä eläneistä ihmisistä kaikkein vanhurskain.
God boasts to Satan what a good man Job is.
Jumala jopa kehuskeli Saatanalle kuinka hyvä mies Job on.
But he allows Satan to afflict Job with sickness.
Mutta hän salli Saatanan niinku häiritä koskettaa Jobia sairaudella.
So sometimes sickness is caused by personal sin.
Joten siis joskus sairaus aiheutuu henkilökohtaisesta synnistä.
But not always.
Mutta ei aina.
Let's move to the New Testament.
Ja nyt siirrytään Uuteen testamenttiin.
It's exactly the same idea.
Siellä on ihan sama periaate.
I'm leaving some of this out.
Jätän joitakin näitä slaideja katsomatta.
The man at the pool of Bethesda.
Mennään siihen mieheen siellä Bethesdan lammikolla.
Jesus says to him,
Jeesus sanoo hänelle,
sin no more, lest a worse thing come upon you.
Älä enää syntiä tee, ettei sinulle huonommin vielä käy.
Which suggests that his sickness had been caused by sin.
Joka vähän viittaa nyt siihen, että hänen sairautensa oli ehkä synnin syystä, synnistä johtuvaa.
More precisely,
vielä tarkemmin,
Herod is smitten with worms and dies because of his pride.
Herodia lyödään madoilla ylpeyden tähden.
In Acts 12.
Apostolien tekojen luvussa 12.
Chapter 13, Elymas is stricken with blindness.
Ja luvussa 13, tämä noita Elymas, häntä lyödään sokeudella.
1 Corinthians 11, the Corinthians are sick because of their behavior at the Lord's Supper.
Ja ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 11, jakeessa 30, mainitaan, että korintolaiset siellä sairastavat heidän vääränlaisen käytöksensä tähden ehtoollisella.
And in James 5:15,
Jaakobin kirja 5:15.
James says, if the sick person has committed sins, they will be forgiven.
Jaakob sanoo, ja jos hän on syntiä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi.
So that implies his sickness may be caused by his sin.
Joten se saattaa vähän vaikuttaa siltä, että hänenkin sairautensa saattoi johtua synnistä.
But on the other side of the story,
mutta kuitenkin tarinan toisessa puolessa.
In John 9, verses 1 onwards.
Johanneksen evankeliumin luvussa 9, jakeesta 1 eteenpäin.
The disciples see a man born blind.
Opetuslapset näkevät tuon sokeana syntyneen.
And they assume it's because of sin.
Ja ne ikään kuin ajattelevat, että tämä varmaan johtuu synnistä.
They said to Jesus,
he sanovat Jeesukselle,
who sinned?
Kuka teki syntiä?
This man or his parents?
Tämä mies vai hänen vanhempansa?
That he was born blind.
Että hän syntyi sokeana.
Have you ever thought what a stupid question that was?
Oletteko te muuten koskaan ajatellut, kuinka typerä kysymys tuo oli?
How could he be born blind as a result of his sin?
Kuinka hän olisi voinut syntyä sokeana, jos se johtui hänen omasta synnin tekemisestään?
He didn't have time to sin before he was born.
Hänellä ei ollut aikaa edes synnin tekemiseen ennen syntymäänsä.
But anyway, Jesus says no.
Jeesus kuitenkin vastaa, että ei näin ole.
Neither this man nor his parents
ei
sinned.
Tämä mies eikä hänen vanhempansa, ei kumpikaan ei ole syntiä tehnyt.
But so that the works of God might be manifested.
Vaan sen tähden, että hänessä tulisivat Jumalan teot julki.
And you see, what happened was this.
Ja se mitä tapahtui oli siis seuraavaa.
Jesus healed the man.
Jeesus paransi tuon sairaan.
The man came to acknowledge Jesus as the Christ.
Ja tuo mies tunnisti Jeesuksen Kristukseksi.
And John recorded it in his gospel.
Ja Johannes kirjoitti sen evankeliumiinsa.
So that others would believe that Jesus is the Christ.
Jotta muut uskoisivat, että Jeesus on Kristus.
That man today is in heaven.
Tuo mies tällä hetkellä on taivaassa.
Do you think right now he's too worried about the few years he spent as a blind man on earth?
Luuletteko, että häntä kovastikin harmittaa ne muutamat vuodet, mitä hän vietti täällä maan päällä sokeana?
He's been enjoying the presence of God for nearly 2000 years.
Hän on siellä jo ollut nauttimassa Jumalan läsnäolosta lähes 2000 vuotta.
And there may be millions of others in heaven with him.
Ja siellä saattaa olla miljoonia muitakin hänen kanssaan taivaassa.
Because they've come to believe in Jesus through reading that man's story.
Koska he ovat oppineet uskomaan Jeesukseen lukemalla tuon kertomuksen hänestä.
You see, we always see the short-term picture.
Me aina näemme tuon lyhyen aikavälin kuvan.
Oh, this poor man was born blind.
Oi, tämä miesparka syntyi sokeana.
Why has God allowed that?
No miksi Jumala tuollaista salli?
That's not fair.
Toi ei ole reilua.
If you could ask the blind man right now.
Jos pystyisit kysymään tuolta sokealta mieheltä nyt.
He would tell you it was worth it.
Hän sanoisi sinulle, että se oli sen arvoista.
Because of the long-term results.
Koska tuon pitkän ajan tulosten tähden.
And sometimes it helps us to understand sickness in the long-term perspective.
Ja joskus tämä auttaa meitäkin, kun me ajattelemme sairautta tässä pitkän aikavälin perspektiivillä, näkökulmasta.
But anyway, his sickness was not caused by his sin.
Mutta joka tapauksessa hänenkään sairautensa ei johtunut hänen omasta synnistään.
And the same passage in James 5.
Ja jälleen täällä Jaakobin 5. luvussa.
If he has sinned.
Jos hän on syntiä tehnyt.
Suggests that it could be because of sin, but it need not be.
Se ehdottaa meille sitä, että siellä saattaa olla synnistä kysymys, mutta ei välttämättä sitä tarkoita.
That's what the word if means.
Sitähän sana jos tarkoittaa.
So it's very, very clear.
Joten on hyvin selvää.
In both the Old and the New Testaments.
Sekä vanhassa että uudessa testamentissa.
Sickness was sometimes caused by personal sin.
Että sairaus joskus aiheutui henkilökohtaisesta synnistä.
But it certainly was not always caused by personal
mutta
sin.
Mutta ei missään nimessä näin aina ollut asianlaita.
I don't think we're going to have time to deal with this.
Tähän meillä nyt ei ole ehkä aikaa.
The next section is to do with sickness being caused by Satan.
Seuraavassa osiossa puhutaan sairaudesta, jonka aiheuttaa saatana.
Let's just say something very quickly about it.
Sanotaan jotain hyvin nopeasti tästä.
There are quite a lot of verses which talk about people being sick.
On useita Raamatun jakeita, jossa kerrotaan, että ihmiset ovat sairaita.
And their sickness is caused by a spirit of infirmity.
Jotka selvästi sanotaan, että sairauden aiheuttaa tämmöinen henki.
We're not going to look at those because of time.
Meillä ei ole aikaa katsoa näitä.
I just want to come to the conclusion of the section on sickness caused by Satan.
Vaan haluan siirtyä nyt tähän ikään kuin loppupäätelmään tästä, missä puhutaan sairaudesta, jonka aiheuttaa sieluvihollinen saatana.
Let me say this to you.
Haluan sanoa tämän sinulle.
Although the New Testament makes it clear that some sickness is caused by Satan.
Että vaikkakin Uusi testamentti selvästi osoittaa, että jotkut sairaudet on aiheuttanut saatana.
There is no reason to assume that all sickness is caused by Satan.
Ei ole mitään syytä kuitenkaan olettaa, että kaikki sairaus johtuu saatanasta.
And obviously, if you don't look after your body,
ja ilmeistä on, että mikäli et huolehdi omasta kehostasi,
for natural reasons you can quite easily get sick.
Ihan luonnollista syystä voit helposti sairastua.
If you smoke heavily,
jos poltat paljon,
you stand a good chance of getting lung cancer.
Niin on hyvin mahdollista, että saat keuhkosyövän.
Don't blame the devil for your cancer.
Älä silloin syytä sielun vihollista syövästäsi.
And you could think of other examples.
Ja voit ajatella muitakin esimerkkejä.
Some sicknesses are simply the result of natural processes in our bodies.
Jotkut sairaudet johtuvat aivan luonnollisista prosesseista omassa kehossamme.
So that needs to be very, very clear.
Joten tämä täytyy olla nyt hyvin selvänä tässä.
The next thing to understand.
Ja toinen asia, mikä tulee teidän ymmärtää,
is that as Christians we have authority over evil spirits.
On se, että meillä kristittyinä on auktoriteetti näiden pahojen henkien yli.
Perhaps I should point out.
Ehkä minun tulisi erityisesti oikein alleviivata.
The people in the New Testament who had a disease caused by a spirit.
Että ne henkilöt Uudessa testamentissa, joilla oli sairaus, joka oli jonkun hengen aiheuttamaa,
were not demon possessed.
Eivät olleet demonisoituja.
Demon possession was something quite different.
Demonisoidut ovat jotakin aivan muuta.
And Jesus cast the demons out of people like legion.
Jeesus ajoi niistä ulos, kuten siitäkin eräästä legion.
But when a woman who was bent double came,
mutta silloin kun tuo nainen, joka oli kaksin kerroin ihan taipuneena,
this is in Luke 13,
Luukkaan evankeliumissa 13,
it says a spirit of infirmity had bound her.
Siinä sanotaan, että tämmöinen heikkouden henki on hänet sitonut.
Jesus says,
Jeesus sanoo,
woman, you are free from your illness.
Nainen, ole vapaa sairaudestasi.
And he lays his hands on her.
Ja hän laskee kätensä tuon naisen päälle.
And immediately she's healed.
Ja välittömästi nainen paranee.
Can you see that's a healing, it's not an exorcism.
Näittekö, että tässä oli kysymyksessä parantuminen eikä mikään hengen ulos ajaminen.
So even if you think that someone's sickness is caused by a spirit.
Ja vaikka joskus ajattelisitkin, että jonkun sairaus johtuu hengestä,
you don't have to get into trying to cast it out.
Niin sinun ei kuitenkaan tarvitse ehkä mennä sellaiseen ajatukseen mukaan, että yrität ajaa sitä ulos.
If God shows you that he's going to heal that person right now.
Jos Jumala sinulle näyttää, että hän aikoo parantaa tuon henkilön juuri nyt,
it's enough to say what Jesus said.
Niin on aivan tarpeeksi, että sanoo se, mikä Jeesuskin sanoi.
You are free.
Olet vapaa.
So that's just a comment or two on this because we're running short of time.
Joten tässä vähän kommentoidaan lyhyesti tätä ajatusta. Meillä aika loppuu kesken.
But I want to mention Jesus' victory on the cross.
Mutta haluan mainita Jeesuksen voiton ristillä.
There are three passages which clearly see Jesus' death on the cross as a victory over Satan.
Jotka selvästi on kolme Raamatun kohtaa, jotka selvästi osoittavat meille Jeesuksen täydellisen voiton siellä ristillä.
We're not going to look at them all.
Me emme katso nyt niitä kaikkia.
I'll just tell you what they are.
Kerron vaan mitkä ne ovat.
One is Hebrews 2:14.
Yksi kohta on hebrealaiskirje 2:14.
Another is Revelation 12:9-11.
Toinen on ilmestyskirja 12:9-11.
And the final one is Colossians 2:15.
Ja viimeinen löytyy kolossalaiskirjeestä luvusta 2 jakeesta 15.
And I will say something briefly about that last one.
Ja jotain tästä viimeisestä nyt lyhyesti mainitsen.
Paul tells us,
Paavali sanoo,
that by his death on the cross,
että hänen kuolemansa kautta siellä ristillä
Jesus has disarmed the principalities and powers.
Jeesus on riisunut aseet valloilta ja voimilta.
He's put them to an open shame.
Hän on asettanut heidät julkisen häpeän alaiseksi.
And he's triumphed over them in the cross.
Ja hän voitti heidät ristillä.
Now the word triumph there is a very significant one.
Ja siellä se voittoa puhuva sana on varsin merkittävä.
It refers to a military decoration that was awarded in the Roman army.
Se oikeastaan on sama terminologia kuin mikä roomalaisessa armeijassa käytettiin tällaisessa palkitsemistilanteessa.
Now I could spend 15 minutes telling this story.
Tässä voisi viettää vaikka 15 minuuttia kertomaan tätä juttua.
I'm going to try and tell you in two.
Nyt mä yritän kertoa sen kahdessa minuutissa.
Imagine that the emperor in Rome,
kuvittele, että Rooman hallitsija
has heard that there's been a rebellion in a far corner of the empire.
On kuullut, että siellä jossain valtakunnan ääri nurkalla on jonkinnäköinen kapina menossa.
He sends his top general to suppress the rebellion.
Ja hän lähettää huippukenraalinsa sinne lopettamaan tuon kapinan.
The general wins a great victory.
Ja kenraali saavuttaa siellä suuren voiton.
And the emperor awards him this reward, a triumph.
Ja niin keisari sitten palkitsee hänet.
There would be a public holiday.
Ja silloin tulee tällainen yleinen vapaa päivä.
The citizens of Rome would line the streets.
Ja kaikki Rooman kansalaiset asettuvat rivistöihin sinne kaduille.
The general would come in riding in his chariot.
Ja kenraali tulee sinne ratsastaen omissa vaunuissaan.
All the soldiers and all the prisoners behind him.
Ja kaikki sotilaat ja kaikki vangit seuraavat häntä.
And the citizens are cheering and praising this general.
Ja kaupunkilaiset siellä huutavat riemastuneena ja ylistävät tätä kenraalia.
He goes through into the presence of the emperor in the palace.
Ja hän menee sitten sinne keisarin palatsiin hänen läsnäoloonsa.
And the emperor rewards him with his triumph.
Ja keisari sitten palkitsee hänet tällä palkinnolla.
That is the picture which Paul is calling to mind.
Tä tämä on nyt se kuva, mitä Paavali tässä piirtää meille.
And he says Jesus triumphed over our enemies.
Jeesus hänen mukaansa tässä sai voiton riemun meidän vihollisistamme.
God the emperor,
Jumala keisari,
sent his top general Jesus,
lähettää hänen parhaan kenraalinsa Jeesuksen
to planet Earth,
tänne maaplaneetalle,
to deal with the rebellion,
hoitamaan tämän kapinajutun kuntoon,
and to deal with the evil spirits,
ja myös hoitamaan kaikki nämä pahojen henkien asiat
to
kuntoon,
to conquer Satan,
voittamaan saatanan,
and by his death on the cross,
ja hänen oman ristin kuolemansa kautta,
he disarmed the enemy.
Hän riisuu viholliset aseista.
That is why Satan has no power over you.
Senpä tähden saatanalla ei ole valtaa eikä voimaa sinun ylitsesi.
Unless you let him.
Eli anna hänelle sitä.
He is powerless.
Hän on voimaton.
Jesus has disarmed him.
Jeesus on riisunut hänet aseista.
And he has returned in triumph.
Ja hän on palannut sinne ja saanut tämän riemun voiton.
He's gone back to the heavenly city.
Hän meni sinne taivaalliseen kaupunkiin.
We were remembering it on Thursday.
Me muistelimme sitä tapahtumaa torstaina.
He ascended on high.
Hänet korotettiin korkealle.
And he reaches the gates of heaven.
Ja hän saavuttaa siellä taivaan portit.
And I'm using a bit of imagination.
Ja nyt mä käytän pikkusen mielikuvitustani.
The angels who accompanied him.
Enkelit, jotka olivat hänen joukossaan mukanaan.
Call out.
Huusivat.
In the words of one of the psalms.
Eräiden psalmin sanoin.
Lift up your heads, O you gates.
Kohottakaa päänne te portit.
And be opened up, you everlasting doors.
Ja avautukaa te iankaikkiset ovet.
And the King of Glory shall come in.
Jotta kirkkauden kuningas astuu sisälle.
And the angels who guard the gates of heaven.
Ja enkelit siellä, jotka vartioivat taivaan portteja.
They say, and who is this King of Glory?
Ja ne kysyy, no kuka tämä kirkkauden kuningas oikein on?
And the angels with Jesus reply.
Ja enkelit siellä Jeesuksen joukossa vastaavat.
The Lord.
Herra.
The Lord strong and mighty in battle.
Tuo väkevä sodassa, tuo Herra.
He is the King of Glory.
Hän on se kunnian kuningas.
Now open up, you gates.
Avautukaa te portit.
And the gates of heaven swing open wide.
Ja taivaan portit avautuvat apposen auki.
And Jesus the conqueror goes through in triumph.
Ja Jeesus, tuo voittaja, astuu voittosaatossa sisälle.
And the angels in heaven line the streets and applaud the general.
Ja taivaan enkelit asettuvat siihen taivaan katujen varrelle taputtamaan tälle kuninkaalle.
And he comes right into the presence of the emperor.
Ja hän ratsastaa sinne keisarin eteen.
And God says, well done, good and faithful servant.
Ja Jumala sanoo hänelle, hyvin teit sinä, hyvä ja uskollinen palvelija.
Sit thou at my right hand.
Istu siihen oikealle puolelleni.
Well, there's a bit of imagination.
No, tässä on nyt pikkusen mielikuvitusta.
But Paul uses the word triumph.
Mutta Paavali käyttää tässä tätä voittosaattoa.
That's the kind of thing that happened at a triumph.
Tällaista tapahtui tällaisessa voittosaatossa.
So I'm trying to get it over to you.
Yritän saada tämä nyt teille läpi.
Jesus has won the victory over Satan.
Että Jeesus on voittanut saatanasta voiton.
Therefore,
sen tähden,
if you resist him, he will flee from
jos
you.
Jos sinä vastustat häntä, niin hän pakenee.
Now let me put it like this.
Nyt mä sanon sen näin.
If you are sick and it's because Satan is trying to put it on you.
Jos sinä olet sairas sen tähden, että saatana on yrittänyt se laittaa sinuun.
I believe you can resist that in the name of the Lord.
Niin uskon, että sinä voit silloin sitä vastustaa Herran nimessä.
But not all sickness comes from Satan.
Mutta kaikki sairaus ei tule saatanasta.
You understand the difference?
Ymmärtäkää nyt tämä ero. Ymmärrätkö sen?
But Jesus has won the victory over Satan.
Jeesus on voittanut voiton saatanasta.
And so we don't have to sin.
Ja senpä tähden meidän ei tarvitse langeta syntiä.
We don't have to listen to his temptations.
Meidän ei tarvitse kuunnella hänen houkutuksiaan.
And we can resist any physical affliction he might want to put on us.
Ja me voimme vastustaa kaikkia näitä fyysisiä vaivoja, mitä hän yrittää meihin laittaa.
Well, I'll let you have a think about that.
No mä annan teidän pikkusen ajatella sitä.
And the next section is about God's ultimate purpose.
Ja seuraava osio on tässä tätä Jumalan lopullista päämäärää.
Now I should just tell you I was told I could go on a bit longer because we had a couple of songs at the beginning.
Mulla kerrottiin, että saa jatkaa pikkusen pitempään, koska meillä oli muutama laulu tuossa alussa.
But I do want to spend some time talking about how we actually minister to the sick.
Mutta haluan myös käyttää pikkusen aikaa siihen, että miten ihan oikeasti me sitten palvelemme sairaita.
I've already covered the ground that is on the screen.
Minä olen jo nyt käynyt läpi tuon, mitä tuolla screenillä näkyy.
I'm talking a little bit about the second coming and so on.
Puhuin pikkusen siitä Jeesuksen toisesta tulemuksesta.
So I'm now trying to move quickly to the next.
Joten yritän nyt siirtyä nopeasti tuohon seuraavaan.
How to be used in healing today?
Miten tulee käytetyksi parantamisessa nykyaikana?
Let me first give you a summary of what I've been trying to teach.
No ensin mä yritän antaa teille vähän tällaista kertausta siitä, mitä mä olen yrittänyt teille opettaa.
You see, how you pray for the sick will be determined by what you believe about healing.
Sillä se tapa, millä tavoin sinä rukoilet sairasten puolesta, se perustuu siihen, mitä sinä uskot tästä asiasta.
So, this is what I suggest.
Senpä tähden ehdotan näin.
God has revealed himself as a healing God in both Old and New Testaments.
Jumala on ilmaissut itsensä parantavana Jumalana sekä vanhassa että uudessa testamentissa.
Jesus never refused anyone who asked for healing.
Jeesus ei koskaan kieltäytynyt keneltäkään, jos joku halusi parantua.
And he's commissioned his church to heal the sick.
Ja hän on myös käskenyt seurakuntaansa parantaa sairaat.
Healing should accompany the proclamation of the gospel.
Parantumisen tulisi seurata mukana evankeliumin julistusta.
As signs confirming the word.
Kun merkit sitten ikään kuin vahvistavat saarnatun sanan.
And Christians should expect healing through the anointing with oil and prayer of the elders.
Ja kristittyjen tulisi oikein odottaa, että parantumista tapahtuu silloin, kun vanhemmisto voitelee öljyllä.
However,
mutta kuitenkin,
we must avoid extremes of teaching.
Meidän täytyy kuitenkin välttää tällaista ääriopetusta.
Where healing is presented so positively,
milloin parantumista opetetaan niin myönteisessä hengessä,
that those who are not healed feel condemned.
Että ne, jotka eivät ole parantuneet, kokevat itsensä tuomituiksi.
That's particularly true.
Tämä on erityisesti totta silloin,
when the doctrine that healing in the atonement is presented in such a way,
kun tämmöistä parantumista esitetään sellaisella tavalla,
that healing is seen as being precisely parallel to the forgiveness of sins.
Silloin kun tuodaan esille se näkökulma, että parantuminen olisi täsmälleen samanlainen asia kuin syntien anteeksi saaminen.
Healing which doesn't take place immediately.
Parantuminen, joka ei tapahdu välittömästi, sitä tulee kestäväisesti edellyttää ja odottaa,
even if we must sometimes wait for Jesus' second coming for its fulfillment.
Jopa silloinkin, kun joskus joudumme odottamaan tämän lopullista tapahtumista Jeesuksen paluussa.
So, let's look at some biblical models.
No nyt katsotaan muutamia raamatullisia esimerkkejä tai malleja.
First of all, two main ways.
Ensinnäkin kaksi ihan tällaista päätapaa.
Mark 16 and the laying on of hands.
Markus 16, mitä tulee kätten päälle panemiseen.
If you look at Mark 16,
nyt kun sä katselet sitä Markuksen evankeliumin lukua 16,
you'll see the context is evangelistic.
Te huomaatte siinä, että siinä se tekstiyhteys puhuu evankelioinnista.
Go into all the world and preach the gospel.
Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia.
These signs will follow.
Nämä merkit seuraavat.
So it's an evangelistic context.
Joten tämä liittyy nyt evankeliumin levittämisen yhteyteen.
Notice that it is the person who lays hands on the sick who has the faith.
Huomatkaa, että tässäkin yhteydessä se henkilö, joka laskee kätensä sairasten päälle, on se, jolta edellytetään uskoa.
Doesn't say here that the sick person has faith.
Siinä ei sanota tässä kohtaa, että sairaala on uskoa.
You believe.
Sinä uskot.
You lay hands on the sick.
Sinä lasket kätesi sairaan päälle.
And they recover.
Ja he parantuvat.
So that's an important point.
Se on hyvin tärkeä asia.
The first Pentecostal healing evangelist I ever saw.
Ensimmäinen helluntaalainen parantaja evankelista, joka koskaan tapasin,
used to say something I have not often heard since.
Aikoinaan sanoi jotain sellaista, mitä en ole useinkaan kuullut sen koomin.
He would say this.
Hän sanoi näin.
Come out for prayer.
tulkaa tänne vastaanottamaan rukousta.
Don't say I don't have enough faith to be healed.
Älkää sanoko, että minulla ei ole tarpeeksi uskoa parantuakseni.
Come out for prayer anyway.
Tulkaa tänne rukoiltavaksi joka tapauksessa.
I'll have enough faith for both of us.
Minulla on tarpeeksi uskoa meitä molempia varten.
I like that.
Mä pidin tästä.
That's being honest.
Se oli rehellistä.
Not putting all the responsibility on the sick person.
Ei pannut kaikkia vastuuta tälle sairaan ylle.
Notice the importance of the name of Jesus.
Huomatkaa tässä myös Jeesuksen nimen tärkeys.
In my name they will.
Minun nimessäni he tekevät, sanoo Jeesus.
Now I think I've already said this.
Musta tuntuu, että mä olen jo tämän sanonut.
But it needs repeating.
Mutta ehkä tämä pitää vielä toistaa.
Doing something in Jesus' name.
Se, että tehdään jotain Jeesuksen nimessä.
Is not a magic formula.
Silloin ei ole kysymys jostain tällaisesta maagisesta, niin kuin tällaisesta kaavasta.
So, you know, you're sick.
Että kun sä oot kerran sairas.
And I say, okay, this is easy.
Ja mä sanon, että tää on helppoa.
I put my hands on you.
Mä pistän käteni sun päällesi.
I say, in the name of Jesus.
Ja sanon, Jeesuksen nimessä.
And you're better.
Ja sä voit paremmin.
Are you?
Ootko?
Not always.
Ei aina.
You see, it's not a magic formula.
Koska kysymyksessä ei ole tämmöinen maaginen kaava.
To do something with in Jesus' name.
Se, että tehdään jotain Jeesuksen nimessä.
Means to do it with his authority.
Se tarkoittaa sitä, että tehdään jotakin hänen auktoriteetillaan.
And he only have his authority when he's spoken to you about it.
Ja hän antaa auktoriteettinsa sinulle ainoastaan silloin, kun hän on siitä sinulle jotain puhunut.
He only did the things he saw the Father do.
Hän itse teki ainoastaan niitä, mitä näki isänsä tekevän.
Now we haven't mentioned Matthew 8.
Me emme ole vielä maininneet Matteuksen lukua 8.
I just need quickly to mention this.
Nyt se täytyy nopeasti mainita.
You remember the centurion who came to Jesus?
Muistatte tuon sadan päämiehen, joka tuli Jeesuksen luokse.
His servant was ill at home.
Hänen palvelijansa oli sairaana siellä kotona.
Jesus said, I'll come and heal him.
Jeesus sanoi, että okei, minä tulen ja parannan hänet.
No Lord, I don't deserve to have you come under my roof.
Ei Herra, en minä ansaitse sitä, että sinä tulet kattoni alle.
Just speak the word only.
Sano vain sana.
And my servant will be healed.
Ja palvelijani paranee.
And notice what he goes on to say.
Huomatkaa, mitä hän jatkaa, kun hän sanoo.
For I myself am a man under authority.
Sillä minä itse olen mies auktoriteetin alla.
Under authority.
Siis jonkun auktoriteetin alla.
He doesn't say I'm a man with authority.
Hän ei sano, että minä olen mies, jolla on auktoriteettia.
He did have authority.
Hänellä oli toki auktoriteettia.
But he only had it because he was under authority.
Mutta hänellä oli ainoastaan auktoriteettia sen tähden, että hän itse oli jonkun toisen auktoriteetin alla.
If he had not been under the authority of the general.
Jos hän ei olisi ollut kenraalin auktoriteetin alaisuudessa.
That man would never have been made a centurion.
Niin tuosta miehestä ei koskaan olisi tullut.
And he knew that he could say to one soldier.
Ja hän tiesi, että hän saattoi sanoa jollekin sotilaalle.
Come.
Tule.
He would come.
Ja hän tulisi.
Go.
Tai mene.
He would go.
Ja tuo menisi.
To a servant, do this.
Tai palvelijalle, tee
and
näin.
And he would do it.
Ja hän tekisi niin.
That's authority.
Tämä on auktoriteetti.
But you only have that authority when you're under authority.
Mutta sulla on ainoastaan tuon kaltaista auktoriteettia silloin, kun olet jonkun auktoriteetin alla.
The centurion seemed to realize.
Tuo sadan päämies näytti ymmärtävän.
That Jesus was a man under God's authority.
Että Jeesus oli Jumalan auktoriteetin alla oleva mies.
And that is why Jesus could heal the sick.
Ja siksi Jeesus kykeni parantamaan sairaita.
If we want to be used by God, we've got to be under God's authority.
Jos me haluamme olla Jumalan käytössä, meidän tulee olla hänen auktoriteettinsa alaisuudessa.
And that implies hearing what he's saying.
Ja tämä pitää sisällään sen, että me kuulemme, mitä hän sanoo.
Listening carefully.
Kuunnellen tarkkaavaisesti.
And doing.
Ja sitten tekemällä.
And when you hear what he's saying and you do it.
Ja kun kuulet, mitä hän sanoo ja teet niin.
That's when you're really acting in the name of Jesus.
Niin silloin sinä ihan oikeasti toimit Jeesuksen nimen kautta.
And then notice there is no mention of prayer in Mark 16.
Ja huomatkaa, että siellä Markuksen evankeliumin luvussa 16 ei mainita rukousta lainkaan.
They don't pray for the sick.
Eivät he rukoile sairasten puolesta.
They heal the sick by laying hands on them.
He parantavat sairaat panemalla kätensä heidän päällensä.
With the authority that Jesus gives.
Jeesuksen antamalla auktoriteetilla.
Now compare that with the passage in James 5.
Nyt kun tätä verrataan siihen jaejaksoon, joka on Jaakobin kirjeen luvussa 5.
Where the elders anoint with oil.
Missä vanhimmat voitelevat öljyllä.
The context here is not evangelistic.
Siinähän ei ole nyt tämmöinen evankelioiva yhteys.
It's pastoral.
Vaan siinä puhutaan tällaista pastoraalisesta yhteydestä.
So in Mark 16 it's evangelistic.
Markuksen evankeliumissa 16 puhutaan evankelioivassa.
In James 5 it's pastoral.
Ja Jaakobin kirjeessä on pastoraalisesta tilanteesta.
No, notice again the need for faith on the part of the people praying.
Mutta huomatkaa jälleen, että se usko tarvitaan sen osapuolen yllä, joka rukoilee.
The elders have faith, not the sick person.
Siellä vanhimmilla tulee olla usko, ei tuolla sairaalla.
Like Mark 16, notice again the significance of God, of the name of the Lord.
Ja sitten taas huomatkaa niin kuin Markus 16 tämän Herran nimen merkitys.
You see, the elders don't just pray.
Sielläkään vanhemmat eivät ainoastaan rukoile.
They pray in faith.
Vaan ne rukoilevat uskossa.
In the name of the Lord.
Herran nimessä.
Now you see, if they've got a word from God,
sillä nyt huomaa, jos heillä on sana Herralta, Jumalalta,
they can do it in the name of the Lord.
Niin silloin he kykenevät tekemään sen Herran nimessä.
And they'll do it in faith because they know they've heard from God.
Ja tekevät sen uskossa, koska he kuulivat sen Jumalalta.
And notice here, unlike Mark 16,
ja huomatkaa taas tässä, toisin kuin Markus 16,
there is a mention to prayer.
Siellä mainitaan rukous.
So you see some similarities and some differences there.
Huomaatte näissä kahdessa kohdassa tiettyä yhtäläisyyttä, mutta myös eroavaisuutta.
Now there were other methods of healing.
On ollut myös muitakin parantumisen metodeja.
Jesus once used saliva.
Jeesus kerran käytti sylkeä.
He took the dust of the ground.
Hän otti maasta mutaa.
Made some mud and put it on the man's eyes.
Teki vähän tämmöistä muta velliä ja laittoi miehen silmiin.
Don't recommend you do that today.
En suosittele sinulle, että tekisit näin.
I used to say to our students in Bible college,
aikoinani sanoin opiskelijoille Raamattukoulussamme,
you should never do that,
että älkää koskaan tehkö niin,
unless you are clearly led by the Holy Spirit.
Ellei Pyhä Henki teitä selvästi johdata.
But while you are a student in my college,
mutta niin kauan kun olette opiskelijoita minun yliopistossani,
you will not be led by the Holy Spirit to do that.
Niin teitä ei Pyhä Henki johdata sellaiseen.
And they knew I was joking.
Ja he tajusivat, että minä laskin leikkiä.
But I was trying to say,
mutta yritin sanoa,
I don't want the college to get a bad name because you're doing stupid things.
En halua yliopiston saavan huonoa nimeä sen tähden, että te teette typeryyksiä.
Now the Holy Spirit can lead us to do all kinds of things that look silly.
No Pyhä Henkihän voi johdattaa meitä tekemään kaikenlaista, joka näyttää typerältä.
And if it really is the Holy Spirit,
ja jos kysymys oikeasti on Pyhä Henki, niin se kyllä toimii.
But you better be absolutely sure.
Mutta sun on parasta olla todella täysin varma,
that God is telling you to do something.
Että Jumala pyytää sinua tekemään jotain.
Before you do anything like that.
Ennen kuin teet mitään tuon kaltaista.
Generally speaking,
että yleisesti sanottuna,
don't.
Jumala ei sano niin.
The other way, another way of healing.
Ja vielä eräs parantumisen metodi tai tapa.
Is actually by speaking.
On ihan puhumisen kautta.
By a mere command.
Tämmöisen yksinkertaisen käskyn kautta.
You remember the woman I told you about, who I spoke to?
Muistakaa se nainen, josta puhuin teille, kenen kanssa puhuin.
She ran back down the aisle.
Joka juoksi sitten takaisin sinne kokoussalin takaosaan.
I didn't pray for her.
En rukoillut hänen puolestaan.
I didn't lay hands on her.
En laskenut käsiä hänen ylleen.
I just said, be healed.
Minä vaan sanoin, ole parannettu Jeesuksen nimessä.
So that's something, if we're clearly led by God, we can heal with the command.
Tämä on jotain sellaista, jos me selvästi kuulemme Jumalalta, me voimme vaan toimia tällä tavalla käskyn antajina.
And then, what about medical help?
No entäs lääketieteellinen apu?
I said I might say a little bit more about that.
Mä sanoin, että mä saatan sanoa jotain enemmän vielä siitä.
The New Testament is not opposed to the medical profession.
Uusi testamentti ei suinkaan vastusta lääketieteellistä toimintaa.
Jesus said the healthy do not need a doctor.
Jeesushan sanoi, että terveet eivät tarvitse lääkäriä.
But the sick do.
Mutta sairaat tarvitsevat.
So there are quite a few examples in the New Testament of this.
Uudessa testamentissa on aika moniakin esimerkkejä tästä.
Let me just explain it to you like this.
Antakaa kun selitän tätä vähän tällä tavalla.
Now, I haven't got this in my notes.
Mulla ei ole tätä nyt täällä muistiinpanoissa.
So I can't give you the exact references.
Joten en voi antaa ihan tarkkoja Raamatun paikkoja teille.
Do you remember that in the Old Testament?
Muistatteko kuinka Vanhassa testamentissa?
When the Israelites were wandering in the wilderness.
Kun siellä israelaiset vaelsivat erämaassa, autiomaassa.
God provided manna for them to eat.
Jumalahan aiheutti mannan tulemisen sinne heille syötäväksi.
It was miraculous food, wasn't it?
Se oli aivan ihmeiden kautta tullutta ruokaa.
And the Bible specifically says,
ja Raamattu aivan erityisesti sanoo,
that they kept on eating the manna,
että he söivät sitä mannaa jatkuvasti.
Right until they crossed the river Jordan and entered Canaan.
Ihan siihen päivään asti, kunnes he ylittivät Jordan virran ja tulivat Kanaanin maahan sisälle.
And then it says,
ja sitten sanotaan,
the manna ceased the day after they entered Canaan.
Että manna loppui sen päivän perästä, kun he tulivat Kanaanin maahan.
Why did the manna cease the day after they entered Canaan?
Miksi se manna loppui sinä päivänä, kun he astuivat Kanaanin maahan?
Because the land was flowing with milk and honey.
Sillä tuo maa oli täynnä maitoa ja mettä.
There wasn't food in the desert.
Eihän siellä autiomaassa ollut ruokaa.
They needed the manna.
He tarvitsivat siellä mannaa.
They needed miraculous provision.
He tarvitsivat tällaista ihmeiden kautta tullutta huolenpitoa.
But a day after they entered Canaan.
Mutta sen päivän jälkeen, kun he astuivat Kanaanin maahan,
they were going to need miracles for victory and
kyllä,
other things.
Kyllä he tarvitsivat ihmeitä voittoja saavuttaakseen ja muihin tarkoituksiin.
But they didn't need miracle food anymore.
Mutta eivät tarvinneet enää ihmeiden kautta ruokaa itselleen.
I learned an important lesson from that.
Tuosta opin erään hyvin tärkeän opin.
God is at work in the natural world as well as in the supernatural.
Jumala toimii luonnollisen maailman kautta aivan yhtä hyvin kuin hän toimii yliluonnollisessa.
Don't limit God to the supernatural.
Älkää rajatko Jumalaa vain siihen yliluonnolliseen.
So if there's a natural remedy for your physical problem,
jos sinun fyysiseen ongelmaasi on luonnollinen ratkaisu tai lääke,
God expects you to take it.
Niin Jumala edellyttää, että käytät sitä.
If you cut your finger,
jos leikkaat sormeesi,
put a plaster on it.
Niin laita laastari siihen.
You don't lay hands on it and say in the name of Jesus be healed.
Ei sen päälle nyt tarvitse kättä laskea ja sanoa, että parane Jeesuksen nimessä.
Be sensible.
Ole järkevä.
If there's a natural solution, take it.
Jos on luonnollinen ratkaisu, niin käytä sitä.
Just a few more things and we're finished.
Ja ihan vielä pari pikku juttua ja sitten me ollaan päätöksessä.
I have already emphasized.
Olen jo äskettäin painottanut.
Healing comes through the spirit.
Että parantuminen tulee hengen kautta.
It's vital that we maintain a spirit-filled life.
On aivan elintärkeää, että me ylläpidämme hengen täyteistä elämää.
There are no rules about how we pray for the sick.
Ei ole minkäänlaisia sääntöjä tai ohjeita siinä, miten sairasten puolesta tulee rukoilla.
But the Holy Spirit will lead us if we let him.
Mutta Pyhä Henki kyllä johdattaa meitä, jos me sallimme hänen sitä tehdä.
And we'll talk more about this tonight when we talk about receiving spiritual gifts.
Ja tänä iltana puhutaan tästä lisää, kun me puhumme, miten hengellisiä lahjoja vastaanotetaan.
But here are some practical guidelines.
No sitten tulee muutamia käytännön tällaisia ohjeita.
Now this is mainly for the elders.
Tämä nyt koskettaa lähinnä vanhemmistoveljiä,
because it's anointing with oil I'm talking about.
Koska tässä
now
puhutaan nyt öljyllä voitelemisesta.
Normally that would take place in the home of the sick person.
Normaalisti tämä tapahtuu tuon sairaan henkilön kotona.
I would reserve it for Christians.
Minä varaisin tämän kristittyjä varten.
I think it should be done by the elders as a whole.
Musta tuntuu, että tämä tulisi tapahtua koko vanhemmiston taholta.
Certainly not just by one of them.
Ei ainakaan ainoastaan yhden henkilön toimesta.
A man on his own should not visit a lone woman to pray for her.
Myöskään mies yksinään, hänen ei koskaan tulisi vierailla naisen luolla ja rukoilla hänen puolestaan.
And the type of oil you use really doesn't matter.
Ja se öljytyyppi, mitä sä käytät, sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä.
Now, actually, in the New Testament, it was olive oil.
Uudessa testamentissa kysymyksessä oli oliiviöljy.
So here is my conclusion.
No sitten tulee tämä loppupäätelmä.
Sickness is not part of God's ultimate purpose for mankind.
Sairaus ei ole Jumalan suunnitelmissa lopullisesti ihmisiä varten.
It entered the world because of Adam's disobedience.
Se tuli maailmaan Aatamin tottelemattomuuden tähden.
Jesus, who is the last Adam, conquered where Adam failed.
Jeesus, joka on viimeinen Adam, voitti sen, minkä Adam epäonnistui.
His healing ministry shows us the heart of God for suffering humanity.
Ja hänen parantamispalveluksensa osoittaa meille, että Jumalalla on suuri sääli kärsivää ihmiskuntaa kohtaan.
He heals the sick today through the power of the Spirit.
Ja hän parantaa sairaat tänä päivänä vielä hengen voiman kautta.
Such healings are a foretaste of the age to come, where there will be no sickness.
Sen kaltainen parantuminen on ikään kuin esimakua siitä ajasta, joka on tulossa, mihin ei liity sairautta.
Christians who are not healed now will be healed then.
Uskovaiset, jotka eivät parannu nyt, parantuvat sitten.
There is no magic formula.
Ei ole minkäänlaista maagista kaavaa.
We must be led by the Holy Spirit.
Pyhän hengen täytyy johdattaa meitä.